Messiaan ja vapahtajan nimessä ja siunausta kaikille, jotka kuuntelette tätä, missä vaan kuuntelette. Nyt on erilaisia tilanteita ja mitä nyt tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa tänään ja mitä tapahtui YK:ssa New Yorkissa viime yönä meidän aikaan ja Amerikan aikaan kello 5 iltapäivällä, niin tämä oli historia, aika moista historia. Mutta nyt nämä tilanteet on vähän kesken. Niin mä en mene kesken erääseen selittämään. Se on niin kuin urheilija arvelee, että miten sen juoksu menee, kun se ei mennyt vielä maaliin. Me täytyy katsoa nyt tarkkaan, mitä tapahtuu Saudin ja Yhdysvaltain välisissä keskusteluissa. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämä menee raamatullisen kuvan mukaan, joka edistää lopullista pelastusta, mutta se myös edistää Jaakobin ahdistusta. Muuta en halua tässä vaiheessa sanoa, että mene julistamaan juoksukilpailun voittajaa ennen kuin juoksu on tehty. Sitten aloitetaan Jesajan luvusta 66. Pari jaetta ensin sieltä. Sitten siellä on tämä sana luku 66 ja jakeesta 7. Ennen kuin Sion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskalt tulevat, hän saa poikalapsen. No, tämähän on juuri tästä meidän ajastamme. Israel on jälleen maailmankartalla. Sinivalkoinen lippu liehuu. Kuka on sellaista kuullut ja sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Sionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Ja sitten, minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra Adonai, tai minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun. No tässä oli, jos sanotaan, että 48 oli tämmöinen ihme, jota voitaisiin verrata syntymiseen tai puhua siitä syntymisenä, niin sitten tämä onkin ihmeellistä, että ketä sinne muut on. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, tai minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun. No tästä voitaisiin tietysti ajatella, että maailmaan syntyy uusia maita ja mutta se voitaisiin ymmärtää näin. Tässä on kysymyksessä heimojen paluu myöskin paikalleen, että Juuda syntyi tänne. Ja sitä melkein kutsuttiin Juudan maaksi, mutta sille annettiinkin sitten nimi Israelin maa. Ja kuitenkin Juudan paluusta puhutaan Joelin 30. luvun alussa. Eli minä ajattelisin, että se on täysin mahdollista ymmärtää, että ne muut lapset on sitten näitä Juudan veljiä, joista puhutaan siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että Juuda, sinun veljesi, sinua kumartaa tai pokkuroi tai kunnioittavasti, koska Juudan leijona on vahva. Sitä ei voi kieltää. No niin, ja sitten tulee lupaus, ja 10. Lupaus. Iloitkaa, tai itse asiassa käsky, kehotus. Käskyjä, mutta on myös kehotuksia. Eihän käskystä oikein voi iloita, se on enemmän niin kuin kehotus. Tai miten vain. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte. Nyt mitä tapahtuu Israelissa? Mitä tapahtuu täällä? kaikki ei ota osaa näihin tapahtumiin samalla tavalla. Monille se on semmoinen ehkä nopea rukous, ja joillekin uskoville se on, että pitäisikö tuotakin vielä rukoilla, on paljon muitakin asioita. Mutta ne, jotka kantaa Israelista taakkaa, niin ne on juuri ne, joille sanotaan, että te riemuitkaa hänestä, jotka häntä rakastatte. Israelin rakkaus ja kaikki rakkaus, mikä on todellista, mutta Israelin rakkaus on Jumalan tekemä ihme. Sitä ei voi tolkuttaa toiselle päähän, sitä voi pitää esillä ja niin kuin tarjolla pitää ja kehotella, mutta jos se ei mene läpi, niin se ei mene läpi ennen kuin Jumala sen aukaisee sydämen. Ja sitten iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan te, jotka olette hänen kanssaan surreet. Aivan niin kuin tämmöinen yliluonnollinen ilo ja tämmöinen palkka, ilo, joka tulee Jumalalta, on niille, jotka ovat surreet ja murehtineet rukouksessa Jerusalemin tilannetta. Se tarkoittaa, että aina olisi ollut niin kuin luonnollisessa masennuksessa, mutta että on kantanut samalla tavalla niin kuin äiti kantaa lapsia sisimmässään, kehdossaan, niin samalla tavalla tässäkin on. Ja sitten Jerusalemista tulee niin kuin äiti sitten niille, jotka kokoontuu tänne, että imisette ja tulisitte ravituksi hänen johdatuksensa, oliko tuo tarkka käännös, mä en muuttunut katsoa. Lohdutuksensa, mä olin viivannut vähän liikaa sitä jaetta tässä. Johdutuksensa rinnoista, ja joisitte, tämä on se El Shaddai-kuva tässä, joo. Ja joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta, koska Israel on Jumalan kunnian kantaja ja kaikki Jumalan lapset on Jumalan kunnian kantajia. Sillä näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran ja kansojen kunnian niin kuin tulvajoen. Ja te saatte nimeä, kainalossa teitä kannetaan ja polvilla pitäen teitä hyvällään. Ja sitten jae 13, niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Sitten tehdään hyppäys eteenpäin ja otetaan esille galattalaiskirje. Galattalaiskirje ei aina ole ollut kovin suosittu messiaanisten joukossa semmoisena kirjeenä, jota aina lainaillaan. Mä uskoisin, että siihen on tietyt syyt. Eräs niistä syistä on se, että monet Israelia ymmärtämättömät seurakuntapiirit käyttää vahvasti galattalaiskirjettä siinä ja painottaa sitä sillä tavalla, että niin kuin Mooseksen kirjoilla ja profeetoilla aivan niin kuin ei olisi niin painavaa sanomaa niin kuin niissä on. Ja sitten tätä lakihenkisyys, niin sanottua lakihenkisyysasiaa on painotettu niin kuin sillä tavalla, että on jotkut ymmärtäneet jopa, että jos vietetään Israelin juhlia ja pidetään sabattiaterioita ja muuta, että nyt te menette lakihenkisyyteen. Tämmöistä on ollut. Ja tämä saattaa olla osa syy siihen, miksi ehkä messiaanisissa joukoissa. Tätä ei ole kovin paljon luettu, mutta mä haluaisin kiinnittää huomiota, jos Jumala suo, muutamaan asiaan tänä iltana. Nimittäin mielestäni, ja me vaan voidaan puhua siinä valossa, mikä meillä on. Sillä valolla, mikä meillä on, muuta me ei voida. Me ollaan kaikki rajoitettua, ja se, joka sen tietää, on siunattu, kuinka rajoitettu hän voi olla. Mutta Galatalais ensimmäisessä tulee niin kuin tämän kirjan semmoinen pääsävy, pääsointi esille heti tässä jakeessa 4 sen jälkeen, kun hesedia armoa ja rauhaa on toivotettu Herralta, Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Maran, Herraltamme Jesualta, Messiaalta. Se jatkuu näin, että joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Tämä oli niin tärkeää saada tämä syntikysymys hoidetuksi. Se on niin tärkeä asia. Ja nykyseurakunnissa ei puhuta riittävästi siitä, mikä on synti, mikä on armo, mikä on verenpuhdistus, mikä on kirkkaus, joka seuraa sitä, että on voitto myös synnistä, mutta myös näemme itse myös synnille kuolleena. Mutta nyt mä menen nopeammin tässä. Syntiemme tähden pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmasta tai maailman ajasta. Tässä se onkin sen asia, että nyt on nykyinen paha maailman aika. Ja tässä nykyisessä pahassa maailmanajassa on paljon uskontoa, oli se millä nimikkeellä tahansa, joka ei tuo Messiaan uhrin kautta meille tätä Isän Jumalan rauhaa ja pyhää henkeä. Isän, todella Isän, voitaisiin sanoa Isän ja Pojankin henkenä. No niin, pelastaakseen meidät tästä pahasta maailman ajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Eli tämä ei ole sitä, että miten paha on laki ja ei mitään tällaista, mutta lakia voi väärinkäyttää. Tässä puhutaan lain väärinkäyttöä vastaan, niin kuin Timoteus-kirjassa myöhemmin puhutaan siitä, että laki on hyvä, jos sitä käytetään oikein, mutta se väärinkäyttö on erittäin paha. Okei, eli tässä puhutaan siitä. Ja sitten Paavali menee jakeessa 12 siihen, että kun hän sai tämän ilmestyksen, hänelle tämä on niin varma asia, että hän sanoo jakeessa 12, en minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, siis evankeliumia, hyvä sanoma, en minä ole sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu. Vaan Jeesua, Messias Jeesua, on sen minulle ilmoittanut. Ja me voitaisiin siinä ajatella Damaskoksen tietä. No tässä vaiheessa nyt täytyy tehdä pieni visitti tuonne Jeremian lukuun 31, missä Paavalikin sanoi, että hän ei sitä ihmisiltä oppinut, ei se tullut päähänpänttämisen kautta, vaan se oli hänelle ilmoitettu. No, en minä oleta, että me kaikki samalla tavalla valon, tällaisen valtavan valon kautta kaaduttaisiin maahan juuri samalla tavalla kuin Paavali. Mutta Jeremia 31 ja jae, mitä mä sanon, ja 30. Luku 31 ja 33 puhuu siitä, että aivan niin kuin Paavalilla oli ensikäden näky ja kokemus Jumalalta. Se on meidän etuoikeutemme uudessa liitossa. Ei niin, että Jumalan tarvitsisi kaikille meille henkilökohtaisesti sanoa näitä sanoja, mitkä Paavalin kautta jo sanoi. Mutta kun me luetaan niitä ja pyydämme Pyhän Hengen avaamista meidän sydämillemme, niin me saamme, uskalletaanko me uskoa siihen, me saamme apostolien näyn ja siitä seuraavaa apostolista voimaa, kun Jumala kirjoittaa sen lain meidän sisimpäämme. Minä uskon siihen, että Jumala valitsi nämä profeetat ja sitten apostolit siksi, että mitä ne välittää meille, siitä tulee meillekin samalla tavalla tuoretta niin kuin niille. Uskotteko tähän? Mä luulen, että te uskotte. No niin, olkaamme uskojia eikä luulijoita vaan. Okei, 31 ja 33, Jeremia. Vaan tämä on se liitto. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen tai huonekunnan kanssa niiden päivien jälkeen, sanoo Herra Adonai. Israelin heimoa ei ole olemassa. Se on Israelin huonekunta. Siihen kuuluu monia heimoja. Mä oon puhunut niin pitkään siitä ja se ei muuta maailmaa, mä ymmärrän, semmoinen kulttuuri. Kulttuuria on melko mahdoton kaataa. Kulttuuri on semmoinen homma. Sitä ei voi kaataa. Vaikka jos amerikkalaiselle puhuisi, että ei kannata viettää tätä, mikä se oli se pakana juhla?
Halloween.
Älkää viettäkö Halloweenia, se on noitien juhla. Se ei mene läpi. Se ei mene läpi, kun se on kulttuurihomma. Se on kaikkein vaikein kaataa. Okei, mennään takaisin. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Okei, tämä menee henkilökohtaiseksi. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja se ei tule silleen. Toinen pänttää toiselle sitä päähän. Ei mitään katekismusajatusta vastaan, en mä sitä tässä, mutta silloin ei enää toinen opeta toista, eikä veli veljään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra Adonai, ja minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Huomasitteko syntien anteeksiantamuksen kautta, kun siinä aukenee sydän, niin silloin se Jumalan kynä, se näkymätön hengen kynä pääsee sisälle ja rupeaa kirjoittamaan Jumalan tahtoa. Kun saadaan synnit anteeksi, niin silloin kirjoitus alkaa ja se kestää koko elämän ajan tätä näkyä, tätä kirjoitusta, mikä on täällä. Kun Jumala kirjoittaa se meidän sydämiimme, silloin se menee läpi ymmärrykseen, jopa tunteeseen, jopa mieleen, mutta ennen kaikkea ymmärrykseen. Ja sitten me sanotaan, kyllä, näin. Tämä on juuri se parannuksen hedelmä. Niin kuin Danielin 9. luvussa Daniel tolkutti sitä. Eikö tolkuttaa hyvä suomen sana? Joo, justi. Daniel sitä, että kääntyisimme pois pahasta ja sitten ymmärtäisimme Jumalan tien. Tämä on just se tärkeä. Kun ollaan käännytty pois pahasta, otettu vastaan anteeksiantamus, päästä ymmärtämään Jumalan tietä. Ruotsissa, mä uskon Kari vielä tekee sitä ja muut. Niillä on se läpi Raamatun lukemisryhmä. Se on niin hyvä asia, että menee ymmärrykseen, niin kuin henki opettaa. Silloin se kirjoitus menee sisälle. Ja se, mikä menee sisälle, sitä on erittäin vaikea repästä sieltä pois. Se, mikä tulee vaan, että kuulopuhelta kuulin, se sanoi ja se oli sitä mieltä. Ei se ole siellä sisällä. Ei se ole siellä sisällä. Jos se on kuulopuheen varassa. Ja näin siis Paavali. Toisessa luvussa on sitten lisää asioita, Mutta sitten tässä jakeessa 19 ja 20 ja 21 Paavali sanoo tästä ihmeestä, mitä tapahtuu hänelle. Eli nyt sen alun mukaan muistetaan se, että meillä on henkilökohtainen Jumala. Paavalille se oli henkilökohtainen asia. Se ei tullut opetuksien päänpänteämisen kautta. Ja hän oletti tai uskoi, että kun hän opettaa sitä muille, niin Jumala se kirjoittaa heidän sydämensä. Tämä on näin. Sitten Galatalaiskirje 3:19 hän sanoo näin, että minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Me voitaisiin sanoa näin, että niin kuin lain päämäärä oli ohjata ihmistä hyvään elämään ja antaa ohjeita hyvään elämään. Mutta laki ei voinut antaa iankaista kaikista elämää. Eli toisin sanoen, fyysiseen elämään, kanssakäymiselämään, miten yhteiskunta toimii, miten veljespiiri toimii, ja mä en ehdi mennä lain syvällisempään merkitykseen tässä. Mutta sitten Paavali sanoo Galatalaiskirjassa vähän myöhemmin, jos oli semmoinen laki annettu, joka voisi antaa elämän, tässähän tarkoitti hengen elämää, ihan kaikista elämää, Jumalan elämää. Jos laki olisi voinut antaa tämän elämän, niin silloin ei olisi muuta tarvitettukaan, miten se on? Ei olisi tarvittukaan. Kiitos. Joo, laki, ja toisaalta laki sanoo, siis Herran sana, opetuslaki, Toraa, sanoo näin, että elä sen mukaisesti, siinä on sinun elämäsi. Se on tämän tason elämä. Se on oikein. Se auttaa tämän tason elämä. Mutta iankaikkinen elämä on se, jos sen se siemen. Sen tähden tätä isä-lapsi-suhdetta laki ei voinut antaa sen täydellisessä merkityksessä. Okei. Eläkseni Jumalalle, minä olen Messiaan kanssa ristiinnaulittu. Mitäs tämä on? Vanhaa ihmistä ei voi paikata, eikä tarvitse paikata. Ei sitä voi. Lihan haluja, jos niitä nousee, vaikka olisi kuin Jumalan lapsi. Minä nousee ja sitä nousee, tätä nousee. Kilpailusuhdetta, kateutta ja kaikkia vetovoimaa siihen vanhaan ihmiseen ja pahaan nousee. Jos me tiedetään, että me olemme hänen kanssaan ristiinnaulittuja, ja hyväksytään se, jos se on meille sitä Jumalan kirjoittamaa asiaa täällä, niin silloin tämä painiskelu, me ei olla velkaa lihalle, tämä painiskelu, jota me ei voida voittaa, se jää pois. Ja me yksinkertaisesti elämme Jumalalle. Sen voi sanoa toisilla sanoilla näin. Jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Mitä se on hengellä kuoletettu? Nyt risti on elämän hengessä, ylösnousemuksessa. Kun me rukouksessa kosketetaan vaan häntä, kutsutaan hänen nimeä, kutsutaan häntä, ollaan hänen yhteydessään, niin silloin tämä ylösnousemusvoima vaikuttaa sen ristin kuolettamaan voiman lihalle. Tämä ei ole, miten sen sanoisi, tämä on semmoinen asia, että Jumala kun opettaa tämän, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin voitto. Mutta jos ihminen ei ymmärrä tätä, niin sanoo, aa, tämmöinen opetus, se on vaan löysää, ei se toimi. Se toimii. Mä en tarkoita, että ihmisestä tulee synnitön. Tässä elämässä synnin läsnäoloa ei saada pois. Mutta meidän tarvitsee aina olla alakynnessä. Meidän ei tarvitse olla, koska armo on voimakkaampi kuin synti. Veri on voimakkaampi kuin paha. Risti on voimakkaampi kuin koko maailman voima. Ja sitten Jumalan valo on semmoinen valovoima, joka on voimakkaampi kuin mikään masennus, mitkään haavat. Sellaista haavaa ei ole, mitä hän ei voisi parantaa, mutta muuten hän myös käyttää haavoja siinä, että me päästään tuntemaan hänen haavansa, jossa me ollaan parattu. Okei, ja sitten jae 20. Meidän täytyy mennä myöhemmin kyllä enemmänkin näihin, mutta minä elän, en enää minä. Tässä on se minän vaihto. Minä elän, en minä enää minä, vaan Messias minussa. Tässä tulee semmoinen, kuka me olemme, sen vaihto. Se minä vaihtuu, se vanha minä, millä tavalla me näimme itsemme toiset. Se vanha maailma, se on nyt takana. Se on takana. Ja nyt se uusi minä, joka ei enää pysty olemaan irrallaan Messiasta. Se on se uusi asema siinä oksassa. Nyt se voima tulee siihen oksaan siitä rungosta. Se elää rungosta käsin. Se elää rungosta käsin. Ja tämä muuttaa rukouselämää valtavasti. Että siinä tulee se, mä uskon, että se pysykää minussa, se on elämisen, inhimillisen kokemuksen suurimpia asioita. Pysykää minussa. Siinä on kaikki, hänen kuolemansa, ylösnousemusvoima, pyhän hengen virvoitus ja voima. Siinä on kaikki se, miten asenteet, kaikki käsitellään. Ja silloin, kun paha iskee päälle, niin silloin me mennään Messiaan taakse. Eikä oteta sitä kamppailua omiin käsimme. Ja tässä on muuten myös lääke vääriä syytöksiä kohtaan. Tämä on iso asia. Ja kun me saadaan lääke niitä vääriä syytöksiä kohtaan, niin sitten meistäkään ei tule syyttelijöitä. Me eletään vastuullista elämää. Eikä me ajatella niin kuin silleen, epäreaalisesti, mutta meistä ei tule syyttelijöitä, koska me ymmärretään, että kaikki on pois poikenneet. Ja mitä se oli, pois poikenneet ja tyynni kelvottomiksi käyneet. Joo, ja sitten en enää elä minä, vaan Messias elää minussa. Nyt tämmöisenä runollisena ihanteena. Tätä voitaisiin katsoa, että tässäpä oli kaunis, tämmöinen kaunis kuviteltu maailma, jossa voi olla. Se ei ole kuviteltu maailma. Se on se uskon maailma, johon Herra meitä johtaa syvemmälle. Ja minä en enää elä minä, vaan elän, nyt elän Jumalan pojan uskossa. Hänen uskossaan, en mä edes nojaa oman uskoni voimaan, vaan hänen uskossaan. Se tulee tästä yhteiselämästä. Hänen, joka on rakastanut minua, kaiken takana on rakkaus. Ja muistattehan, hebraalainen ajatus on tämä, että jos hän on rakastanut minua, niin se hän on rakastanut ja edelleen rakastaa. Tämä on se hebrealais-aramealainen kielioppi. Se rakkaus ei ole koskaan pysähtynyt. Ja antanut itsensä minun edestäni. Just näin. No niin. Tähän mennessä kerrataan se, että tämä on henkilökohtainen meille, niin kuin Paavalille. Tämä kokemus on henkilökohtainen, jonka pyhä henki yksin voi välittää ja välittää kaikille halukkaille. Toisesta luvusta puhuttiin sitä, että me ollaan lain kautta kuolluttu pois laille eläksemme Jumalalle. Eli se on oman yritykseen perustuvan elämän loppu, täysi stoppi. Ja siitä alkaa nojaaminen, hänestä vetäminen, se voimaa vedetään. Mä tiedän, että tämä on monille uskoville teoriaa, koska tämä kuuluu niin Jumalan salaisuuksiin, mutta se on auki kaikille, jotka sitä haluaa. Kolmas luku. Täällä sitten on paljon asioita, mutta minä menen yhteen asiaan vaan. 3. luku ja 14. Mutta meidän täytyy lukea jakeet 12, 13 ja 14. Tora, laki, Herran opetus ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää, on niistä elävä. Tämä on niin kuin sanotaan tämmöinen teoreettinen mahdollisuus, jos ihminen pystyisi täyttämään kaiken lain, niin silloin ihminen saisi siitä elämän. Mutta kun ihminen ei pysty, silloin tämä elämän täytyy tulla niin, että Messias tulee paljasjaloin, kantaa sen piinapuun selässään ja ottaa kaiken sen ruoskinnan, naulat, kärsimyksen, kuoleman. Ja näin hän, joka täytti kaiken, maksoi meidän velat ja tulee meihin elämään sitä elämää, josta laki sanoo, tätä minä tarkoitin. Ja profeetat sanoo, tätä minä tarkoitin. Muuten uskovaisessa maailmassa on tämä sana, että numero 5 tarkoittaa armoa. Oletteko kuullut sellaista? Se on totta. Numero 5 tarkoittaa armoa. Se on armon luku ja ne kivet siellä, temppelin kivet, ne oli 5 kyynärää, pitkät, leveät, korkeat ja näin poispäin. Mutta se ei ole ihan kokonaisasia. Minä uskon, että Raamatun kokonaisopetus on, että numero 5 edustaa sekä vastuuta että armoa. Mikä on se vastuuhomma siinä? Se vastuu on se, että meillä on 5 sormea ja 5 sormea. Ei 6 sormea niin kuin niillä jättiläisillä oli. Se ei ole Jumalan tahto. 5 varvasta, että me kulkisimme Jumalan teitä ja kantasimme, olisimme Jumalan kirkkauden astioita. Se olisi se meidän vastuu, ei omasta voimasta, mutta kannettaisiin Jumalan kirkkautta ja kunniaa, täynnä hänen rakkautta ja hyvyyttä. Nyt kun meidän sormet eikä kädet pystyneet siihen, jos ollaan rehellisiä, emme aina haluttukaan sitä. Meillä oli omaa tahtoa siihen, mutta me ei pystytty siihen. Silloin hänen kätensä lävistettiin 5, 5, hänen jalkansa lävistettiin ja hän kantoi sen vastuun meidän puolestamme. Kaiken, koko maailman synnyt. Mutta se ei pääty siihen. Apostoli jatkaa, että kun Messias elää meissä, niin hän jatkaa sitä vastuullista elämää. Se vanha ei sovi siihen, eikä se vanha onnistu sellaiselle, joka sanoo, uskossa, minä olen Messian kanssa ristiinnaulittu ja nyt minä elän. Se vanha, se on niin kuin takki, että se ei enää sovi siihen. Eli ne ihmiset, jotka ajattelee, että armo opettaa jotain löysää elämää, minä elämää, ja omaa hyväistä elämää, ne on täysin väärässä. Jotka ajattelee, että armo vie tieltä sivulle. Armohan opettaa meitä, että odotamme Herran tuloa ja elämme, niin kuin Tiitus 3 sanoo, jumalisesti tässä ajassa. Just näin. Mutta myöskään se ei perustu omaan voimaan. Ei, se ei perustu omaan voimaan. Se perustuu siihen, että me ollaan vaan halukkaat, ole täysin rehellisiä. Jos meillä on kanavat auki Jumalalle, Jumala tekee kaiken, mitä me annetaan hänen tehdä. Ja me toimitaan niin kuin siis Jumalan työ, ei pelastukseksi, mutta se miten hän rakentaa. Siinä Paavali sanoo, me olemme Jumalan työtovereita. Mutta se, millä saadaan synnit anteeksi, se pelastustyö, sen hän teki yksin. siihen ei yksikään ihminen voi lisätä mitään. Anteeksi antamus on täysin Jumalalla. Se, että me ollaan ylösnousseet hänen kanssaan täällä sisimmässä hengessämme jo, niin se on myös Jumalalla. Mutta sitten tulee valtava etuoikeus kantaa tätä Israel-taakkaa ja taakkaa kaikista ihmisistä rukouksessa ja sanoin ja teoin. Ihmisistä, jotka ovat tunne tätä Jumalan hyvyyttä. Mä sanon sen vaan 3. luvusta, sitten on niin paljon muutakin. Mutta se on näin, että sitten saadaan tämä Abrahamin siunaus, jae 14. Että Abrahamin siunaus tulisi Jesuassa, Messiassa Jesuassa, pakanain, eli kansakunnista tulleiden ihmisten osaksi. Ja niin me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Mikä oli Abrahamin siunaus? Mikä oli se Abrahamin siunaus, että sinussa kaikki kansakunnat tulevat siunatuiksi? Se on se luvatun hengen saaminen. Se on se, että tämä kirjoitetaan, tämä Jumalan hengen sanoma ja henki itse tänne meidän sisimpäämme. Abrahamin siunaus on pyhä henki. Abraham siunaus on pyhä henki, jossa meidät siirretään vanhasta, me voidaan sanoa se näin, vanhasta ihmiskunnasta uuteen ihmiskuntaan. Se on näin. Jumalan armo on näin radikaalia. Ja laki ei, Toraa laki ei ole tätä vastaan, vaan päinvastoin se on siinä todistamassa. Tämä on sitä oikeaa elämää. Ja jos joku ei elä Jumalan armosta oikein, niin silloin laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Mä tiedän, että monet käyttää sanasta Tora-sanasta. Opetus, se on myös sitä opetusta. Mutta se on semmoinen opetus, jolla on hampaat. Se ei ole sellaista löysää opetusta. Eli me ollaan armon alla. Mutta laki ja profeetat, Tora ja Neviim, profeetat on nyt todistajan paikalla. Johtajan paikalla on vaan Messias. Tässä on monilla menee tämä sekaisin silleen, että ne ajattelee, että jollain tavalla Messias jakaa sen johtajan paikan siellä keskellä Mooseksen kanssa. Se ei toimi näin. Mooses ja Elia tai laki ja profeetat, laki, opetus. Ja profeetat on nyt todistajan paikalla. Ja ne sanoo, kun me mennään hengessä puhtaasti, niin silloin ne sanoo, tätä minäkin tarkoitin. No niin, otetaan se 3. luvusta. 4. luku, ei tähän nyt paljon keritä. Siinä on ne ihmeelliset asiat. Sanotaan vaan se, että ja 26, Galatas 4:26, siis Hagar palvelijatar, ja 25 on Siinain vuori Arabiassa, joo, tuolla, siellä suunnassa, missä se Saudi prinssi otti lentokoneen Amerikkaan, siellä suunnassa on se. Se Hagarin Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mitä se orjuus on? Se orjuus on sitä, että kun Messias tuli ja antaa lahjana kaiken tämän isän ja pojan tuntemisen. Orjuuden henki sanoo, että pitäisi tehdä tätä ja tätä. Tehdä tuota, suorittaa tuota, että oikein pääsisi tähän lapseuteen. Että oikein saisi tämän rauhan omaan tuntoon ja sen olon, että nyt kaikki riittää. Ei tekemällä saada perintöä. Muuten galatalaiskirja on perintökirja, samoin niin kuin roomalais 8. luku. siinä puhutaan perinnöstä, että perintö tulee syntymisen kautta, lapseuden kautta, ei hyvän palveluksen kautta, mutta hyvän palveluksen kautta saa aina siunausta. Jumala aina arvostaa hyvää palvelutta, mutta nyt me saadaan lapsen oikeus olla lapsi. Eli paha yrittää sekoittaa tämän lapseuden ja sen omaa yritystä, kun ei tarvita tässä. Tästä lapseudesta käsin tulee se valtava, valtava pyhä elämä. Ja sitten siinä on myös se rehellisyys, mitä me tarvitaan. Viides luku, siitä sanotaan vain pari ajatusta. Ai kun tämä on rikasta ja mä nyt lennän näiden vuoren huippujen yli. Otetaan sieltä tämä jae 16 ja siitä eteenpäin. Luku 5, jae 16. Minä sanon. Ja hän puhuu kokemuksestaan käsin. Näystä ja kokemuksestaan käsin. Me tarvitsemme oikeaa näkyä, ymmärrystä näkyä, että meillä olisi oikea kokemus. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Jos me vaellamme hengessä, niin me ei täytetä lihan himoa yksinkertaisesti siitä syystä, että hengessä vaeltaminen on niin voimakasta ja ravitsevaa, että se ei enää, jos on syönyt vahvan aterian, roskaruoka ei kiinnosta sen jälkeen. Se on ihan näin. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiaan vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahtoisitte. Mutta jos olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lainalla. Mikä on tämä asia? Meillä on se taipumus, kun tulee lihan kiusauksia. Niitä tulee. Sitä ei voi välttää, jos on paineiden alla. Kiistoja tulee erittäin helposti ja ajatusmaailma joutuu semmoiseen myrskyyn ja kaikenlaista, jos ei puhuta nyt näistä tällaisista varastaminen ja tappaminen ja kaikki, nämä on niitä ilmeisiä syntiä, mutta ne vihollinen yrittää päästä kiinni meidän lihaamme, kun se on siellä jo. Ja tässä tilanteessa meillä on kiusaus käydä sotimaan itse sitä lihaa vastaan. Apostoli sanoo, se on hengen ja lihan välinen taistelu. Henki taistelee erittäin hyvin lihaa vastaan. Miten me sitten selvitään voittajina? Annetaan hengen taistella. Sanotaan, minäkin olen Messiaan kanssa ristiinnaulittu. Tämmöisenä niin. Hänkin on maksanut minun velkani ja myöskin hoitanut tämän taistelun. Se on hengen ja lihan välinen taistelu. Mä en yritäkään ottaa osaa siihen. Mä aloitan vaan ylistää Herraa. Ja siinä voi avuksi huutaa Herraa ihan niin kuin psalmi. Mutta ei toivottavana, ei toivottomana, vaan tietäen, että kun me kosketetaan häntä tällä tavalla, riiputaan hänestä kiinni tällä tavalla, niin se elämänvirta lähtee virtaamaan. Vaikka olisi minkälainen myrsky täällä mielessä, ja vaikka paha yrittää syyttää, me ei mennä siihen väliin. Siinä on semmoinen tappelu hengen ja lihan välillä. Henki hoitaa sen helposti. Risti, veri, Jumalan totuus. Ainut meidän huolemme, että me ollaan 100-prosenttisesti todellisia. Jos henki sanoo, nyt toi meni väärin. Jumala, minä pyydän anteeksi, se meni väärin. Nyt henki pääsee toimimaan. Ja mä sanon, että ei, se on ollut niin paha, kun on muutenkin paljon pahemmin. Silloin pyhä henki ei voi ottaa sitä käsinsä. Ja sitten kaikki syyttely on pois. Silloin kun meissä on korjaamistakin, me ollaan tässä vanhurskauden viitassa. Ja se vanhurskas tuomari on itse asiassa meidän isämme, eikä joku vieras. Silloin kaikki menee oikein. Siellä on se isän henki mukana. Ai kun nämä olisi oppinut ja tietänyt nämä asiat, kun lähti vaelluksen alkuun, mutta missä oli ne? No oli hyviä opettajia, jotka kosketti sitä. Oli tosi hyviä, mutta se ei aina mennyt. Kaikki ei ihan tuntenut sitä polkua, koska ehkä heille ei ollut opetettu. Okei, enkä minäkään sitä osaa täydellisesti, mutta mennään sitä, mitä Jumala antaa. Sitten vielä yksi asia. Otetaan kuudennesta luvusta ainakin yksi pointti. Ja se on tässä. Jakeet 14, 15 ja 16. Nämä kolme jaetta, siihen me päätetään tältä illalta. Sitten, kun menemme kotia ja mihin vaan, niin jatketaan Israelin puolesta rukoilemista ja myös sen puolesta, että kaikki etsivät löytäisi pelastuksen tien. Ja me voitaisiin olla siinä rohkaisemassa. Mutta pois se minusta, halila. Hebreaksi sitä olisi niin kuin halila. Hasva halila, se voitaisiin sanoa. Panna vähän aramea siihen mukaan. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, kun meidän Messiaamme, Jeesuan Messiaan, rististä siitä puusta, rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu ja kuoletettu minulle ja minä maailmalle. Meillä on niin eri suunnat. Näitä ei voi sovittaa. Maailman tie on niin sairas meille, koska me ollaan maistettu tätä rikkautta ja syödään sitä. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään. Ei kukaan voi kehua sillä, että mä olen lihan puolelta ympärileikattu, toinen on vaan sydämeltä. Ei tämmöistä kehumista. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus. Ei ne, jotka tulee pakanataustasta, ei niillä ole mitään kerskaamista siitä, mutta nämä ympärileikatut, ei ne menee ihan ohi tässä ja me ollaan ne aidot. Ei mitään tällaista. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Siis Jumalan edessä se on se uusi luomus. Ja muuten Paavali sanoi korintolaiskirjassa hyvin mielenkiintoisen sanan, joka on kutsuttu ympärileikkaudessa. Älköön pyrkikö tulemaan ympärileikkaamattomaksi. Eli se, joka tulee messiaanisesta maailmasta, niin ei sen kannata yrittää syödä läskikastiketta, että sen kautta todistus menisi paremmin läpi. Se ei mene sen kautta paremmin. Se menee ilman läskikastiketta. Anteeksi, mä käytän tätä vertausta, mutta se on näin. Se on näin. Juutalaismaailmaa ei saa yrittää pakottaa pakanatapoihin ja sanoa, että miten te näin tyhmät, että tajua armon suuruutta. Se ei mene tällä tavalla. Se ei mene tällä tavalla. Toivottavasti en tallaa kenenkään varpaille, mutta se on näin. Se on näin. Se on näin. Juutalaismaailma taas tarvitsee oppia omalta puoleltaan asioita, ettei se ympärileikkaus ole mitään, vaan se uusi luomus, se Messiaan tuntemus. Kaikki tarvitsee sydämen laajentumista. Tähän pitää lopettaakin. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan valtavat, kaikille niille rauha, shalom ja laupeus. ja Jumalan Israelille. Tässä tulee se Jumalan Israel. Ja yritin koskettaa lyhyesti paria galattalaiskirjeen asiaa. Ja sama Paavali, joka kirjoitti galattalaiskirjeen, sillä oli kiire tulla tänne juhlille aina. Se halusi tulla tänne juhlille. Eikä se ollut lakihenkinen, mitä ihmiset se tarkoittaa sillä sanalla. Me ollaan lapsia. Meillä on lapseuden henki. Kiitos Isä Jeesua nimessä kaikesta tästä. Kaikesta tästä. Siunaa Israelia. Siunaa Israelia valtavasti, nyt ja aina. Anna kaikille mahdollisuus tulla pelastuksen Jumalan tuntemiseen. Saada niin hyvä oma tunto ja Pyhän Hengen voima sydämeen. Sinun voimasi kautta, armosi kautta. Amen.